Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 27 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. OKB ka krijuar një fond për të ndihmuar personat që ishin vendosur në një kamp në Kosovë ku ishin ekspozuar helmimit. Partitë politike në Kosovë për dallim nga zgjedhjet e mëparshme nuk premtojnë shifra të larta të punësimit. Në moshën e 89 vjeçare ka vdekur ish këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Zbigniew Brzezinski. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara dje kanë shprehur keqardhje pasi qindra persona të zhvendosur brenda Kosovës u ishin ekspozuar helmimit me plumb në kampe të udhëhequra nga OKB-ja dhe thase do ta krijojë një fond për t'i ndihmuar ata. Kjo deklaratë u bë pas një raporti të panelit për të drejtat të njerëzit lidhur me ankesat e 138 pjesëtarëve të komunitetit rom, Ashkali dhe Egjiptian, të cilët kanë vuajtur nga problemet shëndetësore, pasi ishin vendosur në kampet e Kombeve të Bashkuara në pjesën veriore të Kosovës pas luftës në periudhën 1998-99, raporton agjencia AFP. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dëshiron të shprehë keqardhjen e thellë të organizatës për vuajtjen e pësuar nga të gjithë individët që jetonin në kampet e personave të zhvendosur brenda Kosovës, tha zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Farhan Hak. Në pikpamje të rrethanave unike në Kosovë, sekretari përgjithshëm ka vendosur si një masë jashtëzakonshme ta krijojë një fond të besimit, tha zëdhënësi Hak. Autoritetet e ushqimit në Shqipëri thonë se po e kthejnë në një transport me mish të ngrirë të shpezve në Brazil, pasi testet kanë treguar nivel të lartë të bakterjes salmonella. Autoriteti kombëtar i ushqimit dje ka kumtuar se 28.6 tonelata të mishit të ngrirë të shpezve, i importuar nga një kompani lokale shqiptare, është bllokuar në portin perëndimor Durrës më herët këtë muaj, raporton agjencia AP. Në kumtes më tutje theksohet se ky mish do të shkojë për në Brazil, pasi të kompletohet dokumentacioni përkatës nga doganat dhe kompania lokale. Brazili është burimi kryesor i mishit të shpezve dhe të derit për kompanitë të shqiptare. Në muajin mars, eksporti i mishit nga Brazili ishte ndalur, pasi hetuesit patën thënë se inspektorëve brazilian të shëndetësisë u ishte dhënë rushfet për të mos e ndalur mishin me afat të skaduar. Prej këtij skandali, autoritetet e Shqipërisë kanë filluar në mënyrë energjike ta testojnë mishin që vjen nga ky vend. Policia britanike thot se i ka bërë edhe dy arrestime të reja lidhur me sulmin terrorist të vdekjeprorës në Manchester, derisa janë intensifikuar përpjekjet për ta zënë një rjetë të dyshuar, me që besohet se sulmuesi vetvrasës, Salman Abedi, kishte qenë pjesë e këtij rjeti. Policia rajonit të Manchesterit ka njoftuar se dy meshkuj të moshës 20 dhe 22 vjeçare janë arrestuar sot herët në mëngjes të dyshuar për vepra terroriste. Policia ka shfrytzuar një eksplodim të kontrolluar për të hyrë në një pasuri në pjesën veriore të qytetit për të kryer arrestimet. Tash, gjithsej, 11 vetë të dyshuar janë në paraburgim. Nga ky sulm vetvrasës pas një koncerti në Manchester, më 22 maj, janë vrarë 22 vetë, shumë prej tyre fëmijë. Mëse 60 vetë ende mbeten në spital, ndërsa 23 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Zbigniew Brzezinski, ish këshilltar për siguri kombëtare i presidentit të dikurshëm amerikan Jimmy Carter, gjatë viteve të një konfuzioni për krizën e të rrëmbyerve në Iran dhe invazionit të sovjetik në Afganistan në fund të viteve të 70-ta, ka vdekur dje në moshën 89 vjeçare. Zoti Carter e ka lavdëruar atë duke thënë se ishte shërbyes publik i shkëlqyeshëm dhe briljant, i dedikuar dhe lojal. Sikur paraardhësi i tij Henry Kissinger, Brzezinski ishte një intelektual i lindur jashtë Amerikës, me ndikim të konsiderueshëm në punët globale. Ai kishte lindur në Varshavë të Polonisë dhe shkolluar në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Katër personat e arrestuar pardje nga policia e Kosovës dyshohen të jenë pjesëtarë të organizatës Syri i Popullit, e cilësuar si kriminale nga autoritetet e Kosovës. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se arrestimi këtyre personave nuk ka asnjë lidhje me fushatën zgjedhore. Me këtë konstatim pajtohen edhe njohësit e rrethanave të sigurisë, por ata thonë se ka pak informacione për organizatën e quajtur Syri i Popullit. Kronike Bekim Bislimit.
Valdet Hoxha, zëvendës ministri punëve të brendshme i qeverisë Kosovës në largim, thot për Radio në Evropa e Lirë se mekanizmat e sigurisë të Republikës së Kosovës dhe njësit e veçanta brenda këtyre mekanizmave janë duke monitoruar në vazhdimësi situatën e sigurisë në Kosovë, si dhe individet apo organizatat mes fond kriminal të cilët kërcënojnë sigurinë e vendit. Personat e arrestuar ditën e njëjtë, siç thot ai, dyshohet të jenë pjesëtar të organizatës Syri i Popullit.
Natyrisht që organizatat të vetë shpallura, siç është dhe Syri i Popullit, dhe vetë fakti i arrestimit të disa qytetarët cilët dyshojnë që mund t'jenë një pjestar të asaj organizatet vetë quajtur, natyrisht që konsiste në atë që policia Kosovës ka pas në monitorim dhe natyrisht monitorojnë gjitha grup që mund të acinën të rendin juridik dhe kushtetuz vendit.
Arrestimet ka ndodhur në kohën kur Kosova gjendet në prag të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 11 qershor. Të kërcënuar nga organizata e quajtur Syri i Popullit, janë edhe disa nga politikanët që janë në krye apo si pjesë e listave zgjedhore. Megjithatë, Hoxha thotë se arrestimi 4 personave ditën e mërkurë është vetëm rastësi dhe nuk ka të bëjë fare me fillimin e fushatës zgjedhore të subjekteve politike.
Kjo nuk ka asnjë lidhje, por që hetimet e këtij grupi kanë vazhduar që nga kur ishte edhe publike kërcënimet ndaj zyrtarëve publik të vendit dhe natyrisht koha është koincidencë që fushatës parazgjedhore sepse në momentin kur kanë filluar hetimet nuk kanë qenë planifikuar asgjë dhe nuk ka se si të ndërlidhen këto dy çështje mes vete. E rëndësishme është që kjo tregon vendosmërinë e policisë së Republikës së Kosovës që të ofrojë rendë siguri për gjithë qytetarët e vendit dhe mos të ndikojë asnjë grup qoftë i vetëshpallur apo i natyrave ndryshme kriminale për të cenuar rendin e sigurisë publike të vendit.
Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se ende mungojnë informacionet e plota lidhur me organizatën e quajtur Syri i Popullit. Megjithatë, mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk shendo një ndërlidhje të qëllimeve të kësaj organizate me fushatën zgjedhore cila do të nisë brenda pak ditësh.
Nuk kena shumë informacione në fakt për këtë organizatën Syri i Popullit, për shkak se nuk ju ndonë shumë informacione, është ky rast i sulmit ndaj ish politikanit Azem Vllahi, ku në përgjithësi do të thotë është vërtet se kjo është vërtet organizatë, atëherë qëllimet e tyre janë vërtet kriminale, nuk besoj që janë drejt për të drejtë ndërlidhje me këtë procesin zgjedhore që është duke zhvilluar tani.
Sidoqoftë, Hoxha ka theksuar se mekanizmat e sigurisë në Kosovë, çdo kërcënim nga çdo grup kriminal e trajtojnë me seriozitetin më të madh, por deri më tash nuk ka indikacione se mund të ketë ndonjë incident serioz të çfarëdo lloj natyre. Sipas tij, situata e sigurisë është nën kontrollin e plotë të policisë së Kosovës dhe nuk ka hapësirë për shqetësim nga ana e qytetarëve të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 qershorit, përveç premtimeve për zgjidhjen e problemeve politike, premtojnë se do ta përmirësojnë edhe situatën ekonomike. Në këto premtime dominojnë hapja vendeve të reja të punës, rritja e pagave, mirëqenie sociale, investimet në fusha të ndryshme, arsimi më cilësor, sundimi i rendit të ligjit dhe luftimi krimit e korrupsionit. Megjithatë, karakteristike e kësaj fushate sipas ekspertëve është se nuk po jepen shifra të larta për hapjen e vendeve të punës, siç ka ndodhur para zgjedhjeve të mëparshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se premtimet e partive politike nuk dallojnë shumë nga ato që janë dëgjuar gjatë fushatave paraprake zgjedhore. Por e veçanta e kësaj parafushate, sipas tyre, është se më nuk po premton shifra maramendse për hapjen e vendeve të punës, siç kishte ndodhur në fushatën paraprake. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se deri me tani nuk janë vërejtur premtime ambicioze apo bombastike, sidomos në aspektin e numrave, që ka kishte karakterizuar fushatën zgjedhore të vitit 2014.
Qas për numrat e kam fjallën për numrat e që vendeve treja punës cilat dë shënohet, kryohet nga partit cilat presin që të marrin në pushtetin pas gjedeve të 11 qershorit. Për zisi, në betën në pëtjetat të premtime.
Edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se koalicionet dhe partit politike ende nuk kanë publikuar programe zgjedhore, por nga deklaratat e deritashme, premtimet nuk kanë qenë megalomane si me parë.
Dhe përdalim nga fushatat e kaluara gjatë këtij viti, siç duket, tema ekonomisë, krijimit të vendeve të reja të punës do të jenë tema prioritare, për arsye se në zgjedhjet e kaluara kemi pas premtime për liberalizimin e vizave, për bashkimin e Mitrovicës, mandej për integrimin e Kosovës në bashkimin evropian.
Ajo që vret më tepër këto ditë, sipas Arjan Zekës, është se të gjitha partitë politike kanë premtuar subvencione dhe mbështetje më të madhe sektorit të bujqësisë.
Pavarësisht se ka pasur efekte pozitive viteve të fundit në këtë aspekt, ajo çfarë duhet qitë parasysh dhe veprohet me kujdes nga ana e qeverisë asme, se subvencionet mos rriten në mënyrë drastike, ashtu që mos krijohet një pabarazi pasaj në mes të sektorëve të tjerë.
Ndërkaq që Naim Gashi thotë se ka pasur disa premtime të partive politike të paluguaritura mirë, por ai beson se me fillimin zyrtar të fushatës partitë politike mos të paraqesin premtime absurde dhe të paralizueshme.
Njëra nga risit ka qenë që njëra parti premton që buxheti do të bëhet 3 miliardë euro brenda 2 viteve, një grupim tjetër politik premton se do të rriten pagat për 30% në sektorin publik, dhe ka qenë një risit tjetër ku premtohet se do të filloj dhënia e shtesave për fëmijët.
Ndryshe, zhvillimi ulët ekonomik dhe shkalla lartë e papunësisë mbeten problemet kryesore në Kosovë, të cilat të besohet se po sjellin si pasoj edhe kriza e probleme tjera. Nga të gjitha zgjedhjet, qoftë të përgjithshme apo lokale, subjektet ekonomike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, por në realitet gjendja ka mbetur e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shkupë përshprehen se partitë politike shqiptare në Maqedoni duhet të veprojnë si një blok dhe të përcaktojnë dinamike në realizimit të kërkesave që kanë të bëjnë me interesat e shqiptarve në këtë vend. Këto komente u bën derisa mandatari për formimin e qeverisë së re, Zoran Zaev, pritet që brenda disa ditëve të dorëzojë në kuvend propozimin për përbërjen e qeverisë së re. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se është momenti historik që e imponon nevojën e veprimit si blok të gjitha partive politike shqiptare, duke u përfshirë drejt për drejt në qeverinë e re të Maqedonisë.
Unë mendoj që gjithsesi partitë shqiptare tash të gjitha duhet të bëhen blok për të kenë një program të përbashkët dhe bashkërisht të caktojnë dinamikën dhe temporitmin e realizimit të kërkesave të tyre. Kurse nga ana tjetër, në rast se e shohim nga aspekti partiak, ndoshta për ndonjë parti do të ishte më mirë që të mos marrë pjesë në këtë koalicion të zgjeruar për interesa personale dhe për interesa partiake. Unë mendoj që sido që tjetë, duhet të gjitha partitë shqiptare të bëjnë një blok.
Nënvizon për Radion Evropa e Lirë Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ishte burgosurve politik shqiptar. Në mënyrë të ngjashme shprehet dhe Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike.
Problemi i qeverisë është një afër i rëndësishëm drejt kapacitetit të krizës. Andaj çdo kushtim, të themi, i kësaj qeverie ose problemi i kësaj qeverie është edhe një lloj kushtimi i përkalimit të krizës. Partitë politike duhet të kenë një agjendë të qartë kur është fjala për sigurinë dhe perspektivën evropiane të vendit dhe të reformave që të pritën të bëhen në Maqedoni, pa gjitha të reforma në vetë mund nga shtenë e gjitha qështjet që janë përshira në programet të partive politike.
Vlerëson për Radion Evropa e Lirë, Xhelal Neziri, njohës i qështjeve politike. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, Zoran Zaev, gjatë fundjavës ose më së voni në fillim të javës së ardhshme, pritet të dorëzojë në kuvend propozimin për programin e qeverisë së re të Maqedonisë, si dhe përbërjen e kabinetit qeveritar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje shkurt të dy lajme. OKB ka krijuar një fond për të ndihmuar personat që ishin vendosur në një kamp në Kosovë ku ishin ekspozuar helmimit. Në moshën 89 vjeçare ka vdekur ish këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Zbigniew Brzezinski. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.